Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 262. Saatesse. Mina olen saatejuht Anu Molnarits ja mul on täna stuudios Indrek Sarjas, kes on G4S-ist ja kellega me räägime sellest, kuidas nemad oma ettevõttes tööandja brändi loovad. Tervist, Indrek!
Tervist!
Turunduse tulejoonel!
Ja ma lähen siit kohe küsimustega edasi. Räägi, kuidas teil tööandja brändi loomine toimub? Palju teil üldse töötajaid on ja mille kallal te toimetate?
No, G4S Eesti mõistes on selles mõttes ikkagi päris suur ettevõtta. Et meil on täna cirka 2400 töötajat, millega me oleme, ma arvan, ka üks suuremaid tööandjaid Eestis kindlasti. Ja tööandja bränd, et ega ta ei ole mingi selline eraldiseisev asi, mida saab lihtsalt kuskil valmis teha. Et ta on ju tegelikult hästi tihedalt seotud ettevõtte strateegiaga, väärtustega, kultuuri ning ka inimestega. Ehk kogu see bränd saab alguse tegelikult ju ettevõttest seespoolt. Ja ettevõtte, kuna me oleme hästi suur, et siis mida me oleme teinud, et seda seespoolt kanda inimesteni viia tegelikult. Me oleme nüüd mitu aastat toimetanud sellise projektiga nagu G4S-i hea tava. Ja nüüd viimased kaks aastat sellest me olemegi viinud oma töötajate või viinud läbi oma töötajatega siis G4S-i hea tava dilemmade foorumeid.
Oho!
Nagu näiteks. Väike näide, et mida see nagu tähendab, et ma toon teile ühe dilemma, mida me ka reaalselt siis tegelikult oma töötajatega kasutame. Ja mis on tänases praktikas päris palju sellist diskussiooni tekitanud ja me saame alati nagu põhjendada just, miks meie ettevõttes on selline käitumine siis tegelikult oodatud. Ja see dilemma ise on selline, et oled G4S-i töötaja ja sõidad rahulikult hommikul tööle. Näed, kuidas G4S-i logodega auto sõidab sinu ees, ja metsavahelisel teelõigul avan auto aken ja sealt visatakse välja õuna süda. Kuidas sa käitud? Ja siin dilemmas on ka siis tegelikult kuus erinevalt vastusevariante antud ette, mille seast siis inimesed saavad valida.
No teeme proovi, loe ette, ma katsun valida.
Väga hea. Esiteks lasen signaali, andmaks G4S autoga sõitvale juhile märku, et tema käitumis ei ole viisakas.
Nii.
Variant number kaks. Kuna ükski liikleja ei märganud seda ja tegemist oli jõuna südamega, mille autost aknast välja viskem ei tekita ju ohtu loodusele, süüs sündmuses ei sekku. Kolmas, annan autole tulede ja signaaliga märku, et juht peatuks ja vestleks tema kantud olukorrast.
Nii.
Kolmas, märgin üles auto registreerimisnumbri ja annan juhtunis teada meie juhtimiskeskusesse. Siis viies kirjutan üles auto numbri, et hiljem uurida, kes autoga sõitis ja temaga antud olukorrast vestelda. Ja kuues peatun ja korjan õuna südame ülesse ja viskan hiljem posti prügikasti.
Vau! Wow. No mina läheks muidugi kergema vastupanu teed.
Nii, ja see oleks?
Korjaks õuna südame üles. Aga ma ei tea, mis teie väärtuste järgi kõige on.
Meie väärtuste järgi, et siin on üks hästi oluline märksõna, et tegemist on G4S-i logodega autoga.
Nii.
Ja meie ettevõtte väärtus näevad ette seda, et üks kõik, mis asi see on, siis auto aknast tegelikult välja lennata ei tohi. Et see ongi see koht, kus inimesed palju... Aga see on ju õuna süda. See ju kõduneb ära. Siin on jälle teine küsimus, aga me kunagi ju ei tea, et kas see lõpuks on õuna süda, kui sa viskad õuna südame, järsku lähevad seal pärast juba ka muud asjad aknast välja. Nii et selline raudne reegel, mitte midagi ettevõtte autodest välja ei visata. Ja see tekitab alati nagu päris korraliku vaidlust.
Selge, väga äge. Eks siis, et teil on need dilemmad ja mida te nendega tegite?
Me arutame need läbi kogu oma töötajaskonnaga, et me tegime seda kogu eelmise aasta ja ka jätkame tegelikult sel aastal täpselt samamoodi, just selleks, et töötajate väärtused saaksid ühtlustatud.
Aga see toimub siis sellise viktoriini vormis või mängu vormis?
Ta on mäng tegelikult, ikkagi ta ongi, see nimetatakse ka väärtuste dilemma mänguks, et meil on erinevad töötajagrupid ju tegelikult, meil on eraldi tehtud patrullteenistusele, meil on eraldi turvatöötajatele, lennujaama töötajatele, tehnikutele, vastavalt sellele, mis nii-öelda valdkonnas sa töötad, vastavalt sellele, siis tegelikult on need dilemmad koostatud ta on jah mänguna , et me oleme laudkondades , laudkonnas on noh , oleneb grupi suurusest , ütleme seal kuni 7-8 siis inimest , kes kõigepealt ise siis loevad need dilemmad välja läbi , teevad ise vaikides otsuse , siis üheskoos keeravad nii-öelda selle õige valiku variandi , mis nemad on valinud , me ei tea , kas see on õige või vale . ja nad peavad leidma ka meeskonnas siis ühise nii-öelda otsuse , et vot , meie meeskond arvab , et see number siis näiteks 4 on õige ja siis nad saavad keerata lehte ja seal on meil juba ettevõtte nii-öelda ka juhtkonna juhtide tasandil läbi arutatud , mis on see kõige eelistatum käitumine vastavalt meie väärtustele , mida me siis ettevõttes tegelikult soosime .
Väga äge . Ja seda te mängisite terve eelmine aasta ja nüüd mängite uuesti , kas selleks , et ei jäänud meelde või selleks , et jõuda uute töötajateni ?
Selleks , et jõuda olemasolevate töötajateni , 2400 töötajat , et ütleme , grupi suurus on seal noh , maksimaalselt 50 töötajat .
Aga igaüks mängib siis korra või ?
Jaa , igaüks mängib korra vähemalt praegu , et loomulikult meil tuleb ka uusi töötajad , kes siis ka kaasatakse , aga jah , ta ei ole täna vähemalt meil selline nii-öelda järjepidev protsess , et me kogu aeg toodaksime neid uusi . Et nüüd see eesmärk ongi selle aasta lõpuks tegelikult selle dilemmade projektiga nii-öelda ühele poole saada .
Mis peale seda tuleb ?
Meil täna juba oleme käivitanud ka juhtidega nii-öelda juhtimis siis ütleme , juhtimiskompetentside projekti , nii et see juba samalaegselt jookseb , et see on jälle seotud ettevõtte ju väärtustega tegelikult , et millisena me tahame olla , kuhu me tahame liikuma tulevikus , milline ettevõte me tahame tulevikus olla .
Väga lahe . Ma tahtsin veel küsida , et need dilemmad on mänguna ju head . Kas teil on mingisugune mõõtmine ka selle kohta , kui palju inimeste käitumine selle tulemusena muutub ? Üks asi on see , et ma tean , et ei tohi visata õunasüdant aknast välja , teine asi on see , kas ma siis tõesti ei viska või siis mida ma teen
. See kõik on tegelikult ju seotud ikkagi ettevõtte brändinguga ja kui me räägime ettevõtte brändingust , siis siin on tegelikult ju üks kõige noh , ütleme olulisem või lihtsam viis , millega mõõta brändingu olulisust , on ju tegelikult värbamise edukus . Kui edukas sa värbamises oled ? Ja kuna aasta on nüüd just ju iseenesest mööda saanud , ma olen esimesed nii-öelda tulemused jõudnud ka kokku lüüa , ma võin ütelda , et tegelikult me olime 2017. aastast edukamad , 2018. Arvestades , mis olukorras me tegelikult olime eelmine aasta , siis see on väga-väga hea tulemus .
Mis see tähendab , mis olukorras te olite ?
Mis olukorras üldse tööturg on ?
Okei.
Et tööturg on täna ikkagi väga-väga keeruline , et ma arvan , et ei ole täna ettevõtet , kes ütleks , et tal on lihtne töötajaid leida ja teha selle pinnalt parem tulemus kui eelneval aastal , on tegelikult märkimisväärne . Ja see on kindlasti aitanud kaasa meie branding . Kuidas meil nagu sissepoole , et tulles sinu küsimuse juurde natukene võib-olla rohkem tagasi , on ju tegelikult ettevõtte nii-öelda rahulolu uuring , mis on iga aasta tegelikult paranenud , ja ka ettevõtte voolavus . Meie voolavus nii 2017 kui ka 2018 oli circa 22%. Arvestades teenindusvaldkonda , kus me tegelikult täna toimetame , ma arvan , et see on nagu väga hea , et neid ettevõtteid , kes toimetavad samuti siin teenindusvaldkonnas , ma arvan , et neid ei ole palju , kes saavad ütelda , et nende tööjõuvoolavus on samal heal tasemel . Et neid võiks olla käputäis ja see , kust me nagu tuleme või kust me alustasime , võib-olla et minna siit ka natukene tahapoole , siis me oleme tulnud ju sealt maalt , kus aastal näiteks 2012 oli meie voolavus 40% ja aastal , minna sealt veel tahapoole , vaatasin natukene ka ajalugu , 2005 oli see pea 60%. Nii et see , et panustada oma töötajatesse , ehitada üles organisatsiooni , organisatsiooni kultuuri , et noh , ma mõtlen , et meie GLS-i näitel on see väga hästi ära tasunud tegelikult .
Muljet avaldab . Kui te oma seda väärtuste dilemmat olete nüüd mänginud viimase aasta jooksul , mis te enne seda tegite , kuidas see 60-lt , okei, vahepeal nii-öelda majanduskeskkond natuke aitas ka kaasa , eks ju ?
Jaa, kindlasti .
Et siis , kui tööjõupuudus või tööpuudus suur oli , noh siis oli tõenäoliselt lihtsam valida , aga mis need suuremad sellised arenguplokid on , kuidas te olete jõudnud 60%-lt natuke üle 20-le ?
Enne kui me dilemmasi hakkasime või dilemmade nii-öelda seda väärtuste mängu hakkasime tegema, siis enne seda oli tegelikult nii-öelda hea tava, et me küllalt leppisime nagu ise kokku, et meil olid ka kommunikatsioon, et kuidas me siis tegelikult käitume. Et me tegime väga selgelt sellise väiksega handbooki nii-öelda oma töötajatele ja läbi juhtide tegelikult see on jõudnud ka meie töötajateni. Ja see, et me panustame töötajatesse, et noh, lihtsad asjad, et see, et millise on sinu töökeskkond, kus sa oled, kas juht, kui tuleb ta sinu juurde, kas ta annab lihtsalt sulle uue töögraafiku või tal on see hetk aega ka sinuga rääkida, et kuidas sul läheb, millised on sinu mured ja rõõmud. Et ma arvan, et see meie jaoks kõige olulisem võti ongi olnud see avatus ja rohkem inimlikkust oma töötajate vastu.
See tundub nagu üllatav, te olete tegelikult hästi inimeste keskses äris, et või on siis see, et turvateema oma loomult on selline maskuliitsem ja selline, kuidas ma ütlen, rohkem hierarhilisem ja korralduslikum, et tuua sellisesse teemasse sisse pehmust on just nimelt see, mis teid teistest eristab ja mis nagu inimestele mõjub.
Jaa, et no me räägime tegelikult juba G&S-ist aastaid kühest tegelikult suuremast klienditeenindusettevõttest. Ja tõesti me tuleme sealt, kus turvaettevõtte oligi selline maskuliinsuse ja
püsiga mees ikka.
Ja just. Ja. Selleks, et meile tööle saada, pidid olema 2 meetrit pikk, 100 kilo raske ja kindlasti siilisoenguga. Täna me ütleme, et kõige olulisem see, kuidas sa suudad inimestega suhelda selle klienditeenindusega. Ja noh, naiste rahvad suudavad ka seda väga hästi, et meil on naiste osakaal ka järjest tegelikult ettevõttes suurenenud, siis me ütleme, et see jõu kasutamine ei ole oluline. Ja kui me läheme ka nagu etteks heaoluühiskondes, me just iljati käisin Taanis külas ja nägime ka seal, kuidas turvatöötajad teevad, et noh, seal nad ei kasuta isegi eri vahendeid täna tegelikult oma töös, et see on puhtalt ikkagi klienditeenindus. Ja näiteks lennujaama on hea näide, kus me ju julgestame kogu lennujaama sellist turvalisust. Ja seal, et on hästi oluline just see klienditeenindus pool. Inimesed saad jõuduma lennukile, kuidas me nendega suhtleme, kuidas me räägime, kas mis teil kohvris on, kui me teiks avastame. Et see suhtlus on hästi oluline. Või lähme kaubanduskeskusesse. Et ema tuleb lapsevankriga läbi turvaväravate. Turvaväravate on häiret. Kuidas ma lähen, kuidas ma pöördun selle inimese poole? Et vabandust, turvaväravandil häiret, kas ma saan, ma pean läbi viima näiteks need 3. ja 4. protseduurid, ma teen seda selleks ja vaat see on see, kuidas tuleb luua see kontakt tegelikult.
Kuidas need 2 meetrit pikad siilisoenguga mehed, tursked, kuidas nad teie tänaste väärtustega hakkama saavad? On nad teil üldse alles? Kas nende jaoks oli see okei, et nad nüüd peavad hakkama ka rääkima, mitte lihtsalt ei saa relva taskust välja haarata?
Loomulikult on nad meil alles. Ma arvan, et nende osakaal on küll natukene vähenud, aga meil ettevõttes on ka ikkagi, kui see turvavaldkond on ju hästi lai ja tegelikult neid ametipositsioone meil ettevõttes on päris erinevaid. Ja ma arvan, et kõige rohkem, kus meil ka selliseid nii-öelda adrenaliini otsijaid on pigem nagu patrullteenistus, kes reageerib ka häiretele, et noh, Tallinn õhtune reede, laupäev õhtu, noh, see on seal, kus möll toimub. Et seal on vaja ikkagi aegaalt kasutada ka jõudu. Aga meil on ka näiteid, kus naiste rahvas läheb keset nii-öelda konfliktsituatsiooni ja küsib, kuulge suured mehed, kas te teete nalja sinna? Hakkate nüüd, lähete üksteisega karvupidi kokku. Meestel hakkab häbi, olukord lahenenud. Et see jõu kasutamine, et see täna nii-öelda turvavaldkonnas ikkagi pigem on ikkagi alati see viimane variant.
Selge. Mis on nüüd võib-olla sellest pikast teekonnast, mis need olulisemad õppetunnid teil on, mis te kaasa olete võtnud?
Ma arvan, et see nagu üks nagu olulisem õppetund, kui me seda brändingud üldse loome, et noh, kelle vastutus see siis tegelikult on? Ma arvan, et sama küsimusega on maadelnud ka teised ettevõtted. Noh, et reeglina seal tegelikult ju vaidlevad siis oma vahel personaal ja turundus. Käib see kuuma kartuli nii-öelda viskamine, et ei, et üks ja teine. Ja noh, ma mäletan, kui ma ise ka läksin G&S-i, siis suhteliselt kiiresti tuli ka minu juurde meie turundusjuht, siis noh, Indrek, et vaat, ma siin hakkasin midagi tegema ja natukene siin tegime, et kuule, et võta see nüüd oma nagu töölauale. noh, täna me oleme selgeks saanud, et tegelikult see on meie mõlema vastutus. Ja see on kogu ettevõtte vastutus tegelikult tagada, et meie tööandja branding oleks atraktiivne ja see läbi, et me oleksime ka atraktiivne tööandja. Nii et see koostöö tegelikult ettevõtte erinevate osakondade vahel on hästi oluline. Ja ma arvan, et kogu see tööandja branding saab olulisemaks järjest või noh, ta ongi saanud tegelikult, kui me vaatame nii-öelda äriliselt poole pealt. Et toote branding ja ettevõtte branding ei ole täna kaks erinevat asja. Kui sinu ettevõtte nii-öelda tööandja branding, see maine on kehv, see mõjutab väga selgelt ka sinu äri tulemust. Inimesed ei taha sinu käest enam osta seda toodete teenust, kui nad ei kanna sama väärtused, mida sina tegelikult ka ettevõttene kannad. Et see ei ole okei, kui sa reostad täna keskkonda, siis tõenäoliselt väga suur hulk inimesi ütlevad sinu toodetele teenustele ei.
Kui sa ütled seda, et tööandja bränd on personali ja turunduse koostöö, mis on see, mida sina ootad turunduselt ja mis on see, mida turundus ootab personali poolt selleks, et see koostöö hästi sujuks?
Mm-hmm. Ma arvan, et avatud kommunikatsioon on number üks ja teadmine tegelikult, kuhu me tahame nii-öelda strateegiliselt liikuda.
Kust see strateegiline vaade tuleb?
See peab tulema tegelikult juhtkonnalt,
okay.
Et juhtkond peab ikkagi, kuhu me nagu ettevõttena arenema. Ja vastavalt sellele saame siis ka ju tegelikult meie mõtelda, et mis see tegelikult siis on, mida me nagu tegema peame. Kui näiteks ettevõtte laienemisfaasis, siis on selge see, et meil on vaja oluliselt värvata. Värvata, mõtelda, kuidas me seda teeme, panustada rohkem. Kui me teame, et me ettevõttena mingites valdkondades ei kasva, siis ka tööandja brändingu osas meil ei ole vaja nii palju nii-öelda seda välja poole kommunikeerida. Pigem panustame rohkem sissepoole oma väärtuslike toetajate hoidmisele ja ka arendamisele.
Mis on põhiasjad, mida te hoidmiseks ja arendamiseks on teete?
See on nüüd hästi olenev, et kuna meil see töötajaskond on ju hästi suur, et kui me räägime näiteks turvatöötajatest, kellest me täna kõige rohkem oleme rääkinud, siis seal on ju selgelt ka meil seadus ette näinud. Näiteks me peame aastas teatud hulga tunde oma töötajaid koolitama. Ja me tahame tegelikult natuke rohkem teha. Et sa võiks ju ükskõik mida koolitada sisuselt, ütleb täna seadus. Me tahame anda inimesele valiku avaldus. Inimesed tahavad valida. Et kui meil vanasti oli see, et teeme ühe suure nii-öelda masskoolituse.
Saavad kõik oma tunnid kirja.
Just täpselt, ja lihtne on ja. Siis me oleme teinud enda elu nii-öelda keerukamaks ja me tegelikult anname inimestele valida, et ka, mida ta tahab siis tegelikult valida. Mis on see nii-öelda koht, kus ta tahab ennast arendada ja vastavalt sellele ta saab siis enda ka koolituse tegelikult valida. Ja loomulikult me anname nad mingisugused 4-5 koolitust ette, mille seast, et päris see ei oleks...
Sokki ei saa kududa,
jah. Aga see on ikkagi seotud siis tööülesand. Kas see on mingi tehnilise kompetentsi kasvatamine, kas see on seotud näiteks kriisisituatsiooni lahendamisega või see on näiteks seotud klienditeenindusega. Et vastavalt sellele, kus siis inimene tunneb, et tal on võib-olla nõrk koht, et ta saab selle endale meelepäraselt valida.
Mis on need asjad, mida inimesed kõige rohkem väärtustavad? Üks on see, mida te pakute, mis on see, mis nemad ütlevad, et nende jaoks kõige olulisem on?
Ma arvan, et nagu ka paljudel, ka teised tööandjad, töötajad, et me tahame ikkagi ise tegelikult ju otsustada. Me tahame olla selle otsustusprotsessi sees. Et võib-olla nagu hea näide on see, et kui me teeme graafikuid, et inimene saab ise kaasa rääkida, millal ta on tööl, kui ta teab, et tal on vaja mingitel päevadel ära käia, et me saame talle seda paindlikkust pakkuda. Ja see sama paindlikkus on ka üks meie väga hea värbamise argumente. Kui me räägime just sellist ka nooremast võib-olla sihtrühmast, kes meil lennujaamas näiteks töötab. Et me suudame seal teha ikkagi suhteliselt paindlikuid graafikuid. Võib-olla mõni inimene käibki meil ainult paar vahetust tööl ja see koormus on hästi nõrk, aga see töö talle meeldib, ta istub, meie oleme inimesega hästi rahul ja tema on ka jälle rahul, et ta saab tegelikult käia tööl, omandada neid reeglina on ka üliõpilased, oma kooli kõrvalt tegelikult seda töökogemust ja ka toetada enda õpinguid läbi selle.
Sellises olukorras tavaliselt on kriitiline minu mõelest see, et mul on see juht, kes graafikuid teeb, kes ütleb, no anna olla. Ta käib kaks vahetust, ainult mina teda ei taha. Ma tahan täiskohaga inimesi, mul on hea lihtne graafik teha, ma tean, et tulevad tööle, ei puudu kunagi mul neid vaja on. Kuidas te nende asjadega hakkama olete saanud?
Mm-hmm. eks nende selliste piikide murdmine on olnud tegelikult päris keeruline. Ja täna õnneks, noh, õnneks kahjuks ka selline tööju olukord tegelikult sunnib seda, et sellises mugavustsoonis ei saa täna, ma arvan, üks ettevõtte olla. Sa pead olema valmis, olema paindlik, tulema inimestele vastu, et kui ajada siis täika joont, et noh, ma arvan, et see lõpeb sellega, et ükskord nii kurb kui see ei ole, peaks ettevõtte uksed kinni panema, sest et ja paindlikus saab järjest olemist ja mitte ainult noorte seas, et meil on ju läbilõige tervest Eesti ühiskonnast ja ka vanemaealised hindavad seda väga, et pensioni kõrvalt ma ei taha võibolla igapäev tööl käia, aga ma tahaksin paar vahetus kuust käia teha ja ma ei taha võibolla ühel objektil olla, ma tahaks olla kuskil teisel, kus on natukene rahulikum objekt ja kui me suudame need nii-öelda inimese enda huvid panna ka ettevõtte nii-öelda vajadustesse, et see on see kõige parem sümbioon, mis tegelikult tekitab. Ja näiteks, noh, kui rääkida ka sellist jälle sellest brändingust tulla nagu sinna rohkem tagasi, et oma töötajate soovitused tegelikult on ju üks olulisemaid näitajaid ka sellest brändingu ja ettevõtte kogu sellist kultuuri nagu edukusest. Meil cirka 25% tegelikult töötajatest tuleb läbi oma töötajate soovituse.
Vau. Järelikult teete midagi õigesti.
Midagi teeme õigesti.
Minu viimane küsimus on see, et kui vaadata nüüd sellele pikale teekonnale tagasi, kui peaks täna uuesti alustama, mida te teisite teeksite?
Mis teha on selline inimene, kes väga nagu sinna taha ei tahaks nagu sorkida, et mis tehtud, see tehtud. Samas tööandja branding on ju tegelikult minu jaoks selline nagu elusorganism, mida tuleb pidevalt tegelikult ju nii-öelda toita, et ta areneks ja kasvaks edasi. Et brändinguga ei saa teha nii, et ma teen seda projekti raames. Teen teda 2 aastat, siis mul tunneb, et vaat, nüüd on päris hea projekt, panen ta siniste kaante vahele, plaks riiulisse ja nüüd järgimised 5 aastat saan olla loorberitele. Et seda juhtu, et maailm areneb meil nii kiiresti, et see, mis täna on oluline ja mida võibolla täna väärtustatakse, et see võibolla homme ei tundu kui nii obligatoorne. Ja sellest tulenevalt ka organisatsioonid muutuvad, meie sisemised väärtused muutuvad, meie inimesed muutuvad ja sellest lähtuvalt ka organisatsiooni kultuur muutub ja see, mis täna on oluline brändingu mõistes, ei pruugi olla homme. Nii et sa pead pidevalt seda brändingut tegelikult arendama, kasvatama, et olla tööandjana atraktiivne.
Aitäh, Indrek, selle interviu eest ja selle sissevaate eest. See oli väga põnev.
Aitäh.
Ja kallid kuulajad, teie olge meiega taaskord nädala pärast. Siis oleme teie ees juba uute mõtete ja uute ideedega. Aitäh.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.